Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 15 korrik 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gazetarët në Ballkanin Perëndimor përfshir Kosovën janë të detyruar të punojnë në një medis armiqësor, thot Human Rights Watch. Martin Schulz është shprehur se hapja kapitujve për Serbinë varet nga shumë gjëra, por marrëveshja me Kosovën është element i rëndësishëm. Shpeshherë në Kosovë shtruhet pyetja se kur do të largohet barrikada në lumin Iber. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të programit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gazetarët në Ballkanin Perëndimor janë të detyruar të punojnë në një mjedis armiqësor, që ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë në aftësinë e tyre për të zhvilluar një gazetari kritike dhe të pavarur, pjesë thelbësore kjo e një shoqërie demokratike, tha Human Rights Watch në një raport të publikuar sot. Autoritetet në Bosnjë-Hercegovinë, Kosovë, Maltezi dhe Serbi duhet të ndërmarrin hapa të menjëhershëm për të krijuar një mjedis të sigurt për veprimtarinë e medjave dhe të japin fund mos dënimit të krimeve kundër gazetarëve, theksohet në raport. Raporti prej 69 faqesh, një profesion i vështirë, liria medias në nësulm, dokumenton në sulme fizike dhe kërcenime, duke përfshirë edhe kërcenime për vdekje, ndëshkime në formën e paditjeve në gjykat dhe fushata përgojuese kundër gazetarëve në Bosnjë-Hercegovinë, Kosovë, Maltëzi dhe Serbi. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se shpreson se kapitujt në negociatat për pranim në Bashkimin Evropian mund të fillojnë në tetor, pasi do të arriheshin marrëveshje me Kosovën. Shpresoj se ne shumë më herët do të arrijmë marrëveshje të caktuara me Prishtinën dhe qysh në shtator do të rekomandohet, ndërsa në tetor do të hapen kapitujt. U tha Vučić që sot gazetarve në Beograd pas takimit me kryetaren e Parlamentit Evropian Martin Schulz. Më tutje, ai është të shprehur se plotësisht jam i bindur se para përfundimit të vitit do t'i hapim kapitujt. Më tutje, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka theksuar se nga Zoti Schulz ka kërkuar mbështetje të Parlamentit Evropian dhe të Bashkimit Evropian për stabilizimin e gjendjes në Ballkan. Kryetari i Parlamentit Evropian Martin Schulz tha se hapja e kapitujve varet nga shumë gjëra, e jo vetëm nga nënshkrimi marrëveshjes me Kosovën, por ka theksuar se ky është element i rëndësishëm. Mira njerëz zëmbrën vonë kanë demonstruar në kryeqytetin Budapest në Hungari kundër murit kundërthënës i cili po ndërtohet përgjatë kufirit me Serbinë me synimin që ta ndalë depërtimin e imigrantëve ilegal. Demonstrata është organizuar nga grupe civile, ndërsa protestuesit kanë mbajtur parulla ku shkruante Jezu Krishti ishte imigrant po ashtu dhe shoku im më i mirë është imigrant. Më 13 korrik, autoritetet e Hungarisë kanë filluar punën në ndërtimin e murit në periferi të qytetit e Morahollom, që është 180 km në jug të Budapestit. Muri parashihet të jetë i gjatë 175 km. Deri tash këtë vit në Hungari janë regjistruar 78.190 imigrant ilegal, ndërsa shumica prej tyre kanë hyrë nga Serbia. Ania e vogël kozmike New Horizons e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Gjithësi, NASA, i ka mundësuar njerëzimit që për së afërti ta shikojë planetin Pluton. Kjo sondë pa ekuipazh ka dërguar sinjale mbrëm vonë të shkencëtarët në tokë që kanë pritur pothuajse pa frymë në largësi prej 3 miliard milash. Konfirmimi për suksesin e misionit të bë 13 orë pas afrimit të sondës me Plutonin. Në momentin e sinjalit, kur është arritur distanca më e vogël ndërmjet planetit dhe sondës, qendra operacionit të misionit ka shpërthyer në hare me valvitje të flamujve dhe brohoritje. Ky zhvillim i paprecedent paraqet ndalin e fundit të turneut të madh të NASA-s afër planeteve në sistemin diellor, gjatë gjysmë shekulli të kaluar. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç që dëgjuat në hapje të emisionit, në Maqedoni është arritur marrëveshje për zgjidhjen e krizës së thellë politike që e ka përfshirë këtë vend për një kohë të gjatë. Këtë e kanë shpallur në orët e para të mëngjesit të sotëm kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski dhe lideri opozitar Zoran Zaev. Parashihet që në muajin dhjetor, kryeministri Gruevski të tërhiqet, pastaj të formohet qeveria kalimtare për t'i përgatitur zgjedhjet e përgjithshme më 24 prill të vitit të ardhshëm. Nga Shkupi paraqitet Isuf Kadriu.
Kriza politike në Maqedoni është zgjidhur, kanë bërë të ditur liderët e vëmëror Dapamonesa dhe të LSDM-së Nikola Gurevski dhe Zoran Zaev, pas e bisedimeve që kanë përfunduar rreth një orë pas mesnatës së ditës së sotme. Marrëveshja është arritur me ndërmjetësimin e komisionerit për zgjerim dhe fqinjësit të Bashkimit Evropian Johannes Hahn dhe takimeve intenzive të SHN-s të ndihmës sekretares amerikane të shtetit Victoria Nuland me liderët e partive kryesore politike.
Politikata kriza në Maqedoni e rreshen. Evropskit e perspektivi.
Kriza politike në Maqedoni është zgjidhur, perspektivat evropiane për Maqedoninë mbeten të hapura. Ekonomia lirohet nga kthetra që imponoi kriza politike dhe do të vazhdoj të rritet që nënkupton vende të reja të punës dhe investime të reja, ka deklaruar kryeministri Nikola Gurevski duke e prezantuar detajet nga marrëveshja e arritur.
Studhe në presjeku i parlamentar në izborik, vada të kese povleqi.
100 ditë para mbajtjes së çdo cikli zgjedhor parlamentar, qeveria do të tërhiqet dhe do të formohet një qeveri e re për zbatimin e zgjedhjeve. Kjo do të thotë se VMRO-ja do të nominojë një kryeministër të përkohshëm për një periudhë prej 100 ditësh, duke filluar nga 15 janari vitit 2016 e deri në zgjedhjet që do të mbahen më 24 prill. Që të përjashtohet mundësia që dikush të ketë alibi për rezultatin zgjedhor është vendosur që LSDM-ja në konsultim paraprak me VMRO-n dhe BDI-n të propozojë një ministër teknik për punë të brendshme, duke filluar nga 20 tetori i këtij viti. Gjithashtu është vendosur që deri më 15 shtator të zgjidhet prokuror special publik i cili do të hetojë aferën e përgjimeve. Ai do të zgjidhet në konsultim me të gjitha katër partitë kryesore politike, ka deklaruar Gurevski duke theksuar se marrëveshja është arritur përkundër siç tha përpjekjeve maksimale që janë bërë nga LSDM-ja për dështimin e negociatave. Duke e komentuar marrëveshjen e arritur, kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev tha se ajo paraqet fitore të madhe pasi konfirmon të gjitha dëshmitë e opozitës së paraqitur periudhën e fundit nga afera e përgjimeve, se qeveria aktuale në krye me Gurevskin është e zhytur në veprimtari të rënda kriminale.
Sodeneshni dogovor se potvrdi se shto vo kontinuitet.
Me marrëveshjen e arritur u konfirmua ajo që në vazhdimsi unë LSDM-ja koalicioni qeveritar e kemi konfirmuar në projektin e vërteta për Maqedoninë, se Nikola Gurevski dhe bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë qeverisin në mënyrë kriminale dhe korruptive dhe se nuk fitojnë në zgjedhje, por i vjedhin votat dhe manipulojnë proceset zgjedhore. Nikola Gurevski do të paraqes dorëheqje dhe nuk do të udhëheqë qeverinë, e cila do të organizojë zgjedhje që do të mbahen më 24 prill të vitit të ardhshëm. LSDM-ja në fillim të shtatorit do të kthehet në kuvend dhe do të marrë pjesë aktive në zbatimin e tërsishëm të marrëveshjes së arritur për ndryshime të domosdoshme në sferat kritike të apostrofuara nga raportet ndërkombëtare. Ka deklaruar Zaev. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në Prishtinë dje ka filluar